ľudia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú, hej, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo, hej, aby sa prebralo.
Februára 2020. Kapitulačné voľby môže vyhrať iba ten, kto sa ich nezúčastní. Prečo? Lebo sú kapitulačné, kontumačné. Ľudia si musia uvedomiť, že existenciu kapitulačných zmluv, ktoré Slovensku republiku podrobujú pod Vatikán, Európsku úniu a euro bankového kartelu. Takže totálna nadvláda. Treba si uvedomiť, že tieto voľby sú formálne, papierové. Faktické by mali byť tedy, keby rozhodovali nezávislí občania. Ale viete veľce dobre, kto vyhráva voľby. Kapitál. Netvárme sa, že na Slovensku neexistuje katolický kapitalizmus, ktorý tu panuje. Je to všeobecne známa skutočnosť. Takže odmietame formálne voľby. Formálne voľbičky. Veríme, že naši spoluobčania prejavia správny prístup, solidaritu a jednotu tým, že odmietnú tieto fabulačné voľby, ktoré zakrývajú okupáciu Slovenska, Slovenskej republiky, nadvládu západu nad Slovenskou republikou. Takže odmietame odnárodňovanie a odštátňovanie a fyzickú likvidáciu slovenského národa dlhom a úžerom. Preč so všetkými dezertérmi? Preč so všetkými žoldákmi? Odmietame pobočku, bratislavskú pobočku Knesetu a Reichstagu. Takže bratislavský parlament je len prekladačom agendy západu. Nie sú to naši reprezentanti, v opačnom prípade by sme prežívali blaho. Lebo blaho národa je najvyšším zákonom. A Sloveni a Slovani živoria prežívajú zo dňa na deň.
Ja len toľko. Vy chcete nedemokratickými voľbami, aby tu bola demokracia? Vy chcete tým, že budú sa robiť podvody, že dostaneme sem rozumných ľudí? Treba voliť slobodu, tak ako Francúzi, žlté vesty, sami si rozhodovať občania, my, a nie, aby nám diktovala Európska únia, korporácie a ďalší, aby nám diktovali, čo máme robiť, ako máme dokonca zdochnúť.
Odmietame milodári Európskej únie. Požadujeme právnu istotu, ústavnosť a zákonnosť, vymožiteľnosť práva.
Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú.
Vážení posluchači a diváci, z Národní rady Slovenské republiky 14.4.2014. Soňa Čifáry, Národní listy. Dnes jsem tady s panem Matovičem, poslancem Národní rady, se domluvila, že nám odpoví na pár našich otázek, které nám přicházejí do redakce. Takže dovolte, pane Matovič, abych se vás zeptala na otázku ohledně potřeb lidí. Víme, že v současném systému nejsou uspokojovány potřeby lidí. Myslíte si, že přímá demokracie může něco změnit na vůbec, co se týká přístupu potřeb lidí, aby byly uspokojeny?
Tak myslím si, že v súčasnom systéme sú uspokojované potreby ľudí. Len rozdiel medzi takýmto systémom alebo kvázi demokraciou, ktorú zažívame, ktorú máme na Slovensku a myslím si, že aj zároveň v Čechách, tak je v tom, že uspokojuje potreby iba niektorých ľudí. A v tomto vidím veľký prínos priamej demokracie, lebo priama demokracia určite by zabezpečila, aby sa uspokojovali potreby o mnoho väčšieho počtu ľudí. Jasné, nebolo by to o tom, že pár vyvoleným by sa dostalo niekoľko 100 miliónov eur, ale tých 100 miliónov, niekoľko 100 miliónov eur bolo rozdelených medzi viacerých ľudí, ktorí by to potrebovali. Takže určite väčšia skupina ľudí, priama angažovanosť ľudí a priama demokracia by zabezpečila spravodlivejšie rozdelenie prostriedkov v spoločnosti a by bola najlepší nástroj asi v boji proti korupcii.
A uvažuje, prosím vás, poslanecká sněmovna i o jiných systémech nebo o jiném přístupu, tak aby člověk se mohl více podílet vlastně tvořivou sílou vůbec na práci ve společnosti?
Určitě většina, současný stav, většina jakéhokoliv parlamentu, který je v Evropské unii alebo někde na světě, nechce, aby ľudia mohli rozhodovat. To, aby sa ale zmenili pravidla nadstavenia v prospech rozhodovania ľudí, je práve na ľuďoch, aby ľudia vytvorili tlak, možno otvorili túto otázku, vytvorili tlak na zákonodárcov a aby v podstate pustili ľudí do rozhodovania. Bohužiaľ, tu je taký ten efekt, aj teda v Slovenskej národnej rade to vidím, že poslanci, keď zacítia tú možnosť, že môžu rozhodovať o osudoch druhých, tak veľmi ťažko sa tejto možnosti dobrovoľne vzdávajú. Takže poslancov musíme k tomu iba prinútiť.
Takže je to jediná možnosť podľa vás vytvořiť tlak?
Áno.
Jakým spôsobom teda?
Osobne si myslím, že napríklad niekto si myslí, že teda musí väčšina ľudí vo voľbách zvoliť také strany, ktoré by teda pustili ľudí do rozhodovania a zabezpečili by priechodnosť referenda a podobne. Ja si myslím, že stačila by relatívne malá hrstka odhodlaných ľudí. Možnosť stovka, dvestovky odhodlaných študentov, ktorí by mesiac dva mesiace, rok, dva roky stanovali niekde pred úradom vlády za to, aby sa referendum sfunkčnilo, aby nebolo nejaké 50% kvórum. A myslím, že táto stovka ľudí by nakoniec ten verejný tlak vyvolala. Ľudia by začali nad tým rozmýšľať, prečo tam tí študenti dva roky mrznú. Možno teda v zime a v lete im tam je horko v tých stanoch. A možno týchto 100-200 študentov odhodlaných by dokázalo systém zmeniť.
Myslíte si, pane Matovič, že poslanecká sněmovna, tedy Národní rada Slovenské republiky, přijde na to, nebo my teda moc nevíme o tom, jak probíhá pracovní čas poslanců, co konkrétně projednávají nebo neprojednávají, zjišťuje, vy budete mít určitě větší přehled, ale zajímalo by nás teda hlavně posluchače a chodí nám teda do redakce spousta dotazů. Jestli vůbec v Národní radě se vymýšlí nebo přichází se na jiný systém než zastupitelský, kde by člověk vlastně nebyl v područí někoho jiného. Tak jako člověk, který je svéprávný, aby mohl o sobě rozhodovat. Jestli vůbec nějaký mechanizmy hledáte na Národní radě?
Ako my za naše hnutie obyčajní ľudia nezávislé osobnosti, určite áno, my sme viacerokrát túto tému otvárali, predkladali sme návrh na zrušenie kvóra pri referende, a návrh na to, aby mohli kandidovať do parlamentu nezávislí poslanci, čo teraz nemôžu, jednoducho musia si iba adoptovať politické strany na kandidátku, ale všetko je zamietané a drvivou väčšinou, či pravičiari alebo lavičiari, jednoducho vo všetkom v tomto nás vždy prečísľujú, prehlasujú. Ale naozaj, ako ja som to už povedal, že politici dobrovoľne si konár pod sebou nepodpilujú, musia im ho podpilovať ľudia a vtedy sa ten konár zosype, vtedy budú môcť možno rozhodovať ľudia sami od seba. Ale keď ľudia nevytvoria tlak, to čo politici nazývajú tlak ulice, tak politici sami systém nezmenia proti sebe. Lebo keď budú rozhodovať ľudia sami, politici nebudú mať priestor kradnúť, čiže tým pádom politici sú homo economicus, oni by jednoducho neurobili niečo, kde by boli chudobnejší, kde by nemali priestor kradnúť, ako som povedal. Takže ešte raz, je to na ľuďoch.
My sme teda zaznamenali, že ve vaší krásnej zemi Slovenské republice vznikl občanský tribunál dokonce, že sú tady lidé v odporu. Máte k tomu nejaký konkrétny názor?
To sú bohužiaľ, ako tí ľudia na Slovensku im tak pripadá aj pri protestoch Gorila, že ono tu je viacero angažovaných jednotlivcov alebo organizácií alebo takých spoločenstiev jednotlivcov, ale v momente, ak sa majú dať dokopy a ťahať za jeden povraz, tak sa veľmi rýchlo rozhádajú. A potom nakoniec vlastne sú trošičku tak tak na smiech tým ostatným a tí ostatní si potom povedia, jednoducho, keď tí ľudia, ktorí veria v priamu demokraciu, nevedia ukázať zjednotenie a nejakú alternatívu reálnu, ktorá by mala hlavu a petu, tak radšej budeme teda voliť politické strany, alebo jednoducho nejdu voliť vôbec. Takže aj v prípade možno tohto občianskeho tribunálu nepoznám presne do hĺbky, ale zrejme ten tlak, ktorý vyvíjajú, není dostatočný na to, aby to politikmi pohlo.
A co říkáte tomu například jednomu bodu, za který teda bojují a obhajují a sbírají se petice, podepisují se teda petice ohledně půdy, v podstatě převzetí si půdy a já tuším, že lidé mají vlastně tu touhu vlastně znovu zapojit se do života, ale úplně jiným způsobem, než jsme třeba dneska tady slyšeli na přednáškách o přímé demokracii, kde stále je to ta zastupitelská.
Jasné, že jednoducho sú ľudia, áno, sú ľudia v spoločnosti, ktorí sa o tieto otázky zaujímajú, aktívne niečo preto robia, možno trávia čas na ulici a zbierajú podpisy za rôzne referenda, za rôzne petície, ale to práve, že sa nedotiahnú tie petície a tie referenda dokonca, že to zostane niekde tak na polceste a namiesto 300 000 podpisov sa vyzbiera 20 000 za 3 roky, tak potom vlastne berie chuť tým všetkým ostatným, aby sa o tieto otázky zaujímali a je to vlastne na škodu veci. Preto my sme sa aj rozhodli zorganizovať jedno veľké super referendum, ktoré chceme spraviť tak, aby naozaj teda bolo úspešné, minimálne pri zozbieraní podpisov, aby sme ho zorganizovali, aby sme ľuďom dali možnosť rozhodnúť o svojich osudoch a aby sme znova tak nejako poukriali na duši tých ľudí, ktorí v priamu demokraciu a v priame rozhodovanie ľudí veria.
Takže to mají byť jenom nárazový referenda?
No, myslím si, že keď už niečo treba urobiť, tak poriadne. A keď tí ľudia druhí potom zbadajú, že áno, že to funguje, že to referendum bolo zozbierané, bolo slúbené, boli zozbierané podpisy, bolo zorganizované, bolo úspešné, tak tí ľudia dostanú chuť na priamu demokraciu. Ale v dnešnom stave ľudia na Slovensku, myslím si, že obdobne to bude aj v Čechách, sú odradení od záujmu o veci verejné a v podstate v takej rezignovanej pozícii. Ale ktorá veľmi teda vyhovuje politikom, lebo vlastne ľudia nechcú, politici nechcú mať angažovaných ľudí, nechcú mať ľudí, ktorí im pozerajú na prsty, ktorí sa zaujímajú o veci verejné. Takže politici dostali na Slovensku tým, že urobili referendum v podstate nepriechodné, že dali 50% kvórum, tak dosiahli presne to, čo sledovali, odradili ľudí od záujmu o veci verejné a my ich musíme z tejto letargie prebrať.
A co si prosím vás myslíte o případném spuštění zemského sněmu, který vlastně vychází z historie Čechy, Morava, Slezsko, Slovenská republika? Kdyby tohle se líbilo lidem a prosazovali by si zemské uspořádání, pomohlo by to něčemu?
Víte čo, nejsem o této iniciativě vůbec informovaný, jako taral by som do vetra, nebudem k tomu se vyjadrovat.
Dobře. Takže... Vážení posluchači, je to teda na vás, když už to říkají poslanci, pojďte si říct, co chcete. Takže pojďme se učit, co chceme a nejenom kritizovat a říkat si, co nechceme. Děkujeme za rozhovor. Naslanou.
Projekt internetového svobodného rádia.
Chceme prýť z Evropské unie, každopádně nechceme nic, co směřuje k světovládě. Globalizací chceme být zase nezávislí, přestat to vážit a začít produkovat zboží. Chceme, aby odstoupili politici moc do rukou mladých lidí, co nemají rodiny, finanční výdiny, motivy, nejsou zkažení zaměnutými systémy. Prýt z mafiány, biznis záměry, nesmysly společnosti se staly normální, že si stát půjčil od banky za úrok je legální, který platí obyčejní lidi ze svých daní. Přiznejte ten podvod.
Pod západ ponížený, podrobený a podriadený, menej cenný a nerovný, rozhodni to, podľa Matoviča. Rozhodnite to na Slovensku, keď ste menej cenný a nerovný, rozhodnite to. Na ruských hraniciach vojnu, ktorú pripravujú anglosasi, drzo a nekompromisne. Rozhodnite to. Matovič je fabulant, zradca a dezertér. Patrí mu iba jeden výlučný trest. A spol je preferovaný na izraelskej markíze. Každý deň je to váš nepriateľ.
A viete, čo vy môžete rozhodnúť v tomto systéme? Len to, či pôjdete voliť do obeda alebo po obede. A tí rozumní môžu rozhodnúť nevoliť zločinecké voľby.
Idiocia a demencia to nerozhodne.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Rádia. 29. február 2020. Edy Nikolas. Voľby 2020 snáď nie posledné slovenské, alebo nedovoľme, aby progresívni liberáli prešli. Liberalizmus znamená voľnomyšlienkárstvo a nie slobodu. Ako dopadnú voľby? Dopadnú tak a vieme aj prečo tak dopadnú. Pretože už keď bola zvolená tá liberálna Č, už vtedy sme mali všetci ísť do ulic. Liberalizmus je zlo najhrubšieho zrna. A to, čo plánujú urobiť na Slovensku, je likvidáciou krajiny, národa, tradícií, jazyka. Veľmi dlho som premýšľal, koho budem voliť. Som veľký patriot a milujúci človek a nedovolím, aby o Slovensku rozhodovali liberáli, Soros a Spojené štáty. Rozhodoval som sa medzi štyrmi stranami. Nech mi pán Sklenka, pán Marček a pán Harabin prepáčia. A nakoniec som dal svoj hlas ľudovej strane Naše Slovensko. Pretože oni jediní môžu poraziť liberálov. Nepoznám síce nikoho, kto by volil liberálov, a aj mítingy boli prázdne, ale tlak médií na ľudí a ľudské podvedomie bol veľmi silný. Nebojím sa to nazvať tým, že aj Goebbels, čo bol majstrom propagandy, by sa od našich médií mohol čo to naučiť. Záleží mi na našej krajine, na našej rodnej hrudi, aj keď nesúhlasím so všetkým, pre mňa to bola jediná vhodná voľba. Nemyslím si, že by niektorý otec a či matka rodiny dovolili, aby jeho dieťaťu bolo ublížené a aby bola ohrozená jeho výchova. Liberáli presadzujú drogy, úžeru, nekontrolovanú migráciu, sexuálne deviácie a pedofíliu medzi nimi dať ako normálnu sexuálnu orientáciu. Chcú položiť zvrchovanosť krajiny, zrušiť maticu Slovensku, dať slovenský jazyk ako druhoradý úradný jazyk, zrušiť minimálnu mzdu, zrušiť gastrolísky. A ja nedovolím, aby ďalšie generácie sa nám smiali a zároveň sa aj báli o svoj život a svoj osud. Nedopustím, aby náš jazyk, naša milovaná rodná hruda zanikla. Nedovolím, aby bola ohrozená výchova detí a ani, aby samotné deti boli ohrozené týmito voľnomyšlienkármi. Pretože liberalizmus v tvrdom slovenskom preklade znamená voľnomyšlienkárstvo a nie slobodu. A na záver, za seba, za rodinu, za deti, za vlast, za lásku, za hrdosť a tradície, za Slovensko, proste za nás, Slovákov a všetkých Slovanov. V hrudi nám bije slovanské srdce a v žilách koluje slovanská krv. Buďme hrdí na zem, po ktorej kráčame, na našu rodnú hrudu, na zem našich predkov, na naše milujúce slovanské srdce. Láska je zmyslom života. Je toľko prejavov lásky, koľko je hviezd na nebi. Stačí si vždy len jednu vybrať. A láska k vlasti je jedna z nich. A jedno moje malé prianie na záver. Milujte svoju krajinu, zem našich.
Zmizelo, co bylo, podívej na pole, jen kdysi, hovisi, brezavé traktore, bramboli, skandoli, doma ti v kastrole hnijo. Zmizelo, sežralo se všechno v komoře, pro palce, na fáce, bordel máš na dvoře, své práce, notace, tiše se za moře skryjo. Otče, ty si ponal poleje pro svoje děti, dnes roste na živu řetka a z dětí jsou dementi. Názory vzděli v telce a zbytek jde tak lehce vypůli. Tak dneska si tu žijem ve světě plném čisté špíny, kdo tleská a bujem a poslušní jsou bez viny. A mlaská se a žere a v korytech hlasy sviní jsou. Zmizelo, změnilo se naše záboje, co bylo, to bylo, odešlo do půdě, v regálech ztrácí, že ty se veš, koho je levné. Zmizelo, naše sklo se vedou nám pušti, vemou nám i ten smrad, co dávaj tvá lušti, ze skradu máš vládu, to změna nás sluští, příliš je těch sviní, které žerou cizí práce, teplouši a feťáci a parazitní organizace a slušnost a rozum už dávno v téhle stoce nevládnou. Ovcím těm stačí jen pár dobrých klínů v mozku, jsou pevné jako víra, drží jak socha z mozku, jen škrtnou sirkou, ať sochy tají a tečou. Zmizelo, co bylo, hospodář vesnice, ve chvíli pobyli prasata slepince, otuchy, prokřivky, na poli jen vyši hryzou. Kdyby tu plbost viděl, ty si náš praotec, vysral by se na to, lézt na nějakej kopec, šel by dál a zem neoral, pojď jste jejíž dost polů. Zmizelo, co bylo, bruselské nádore a v kapse tlačí se euro a doláre má politik, všichni vždycky v komitě Amore mio. Zmizelo, co bylo, podívej na pole, jen krysi, hovisi, brezavé traktore, Ramovi, Statovi, Tomati v kastrole mio. Zmizelo, co bylo, hospodář vesnice, ve chvíli pobyli prasata slepice, otruky, prokřivky, na poli jen myši hryzo.
Predkov, buďme všetci hrdí a milujúci a tento dar predávajme ďalej ďalším generáciám. Veďme naše deti k láske a k múdrosti. Sme Slovania a vždy budeme Slovania a nezáleží, či sú to Slováci, Česi, Rusi, Rusinci, Bulhári, Bosniaci, Čiernohorci, Gorani, Chorváti, Macedónci, Pomáci, Srbi, Slovinci, Kašubovia, Lužickí Srbi, Moravania, Poliaci, Slezania, Pomoranskí Slovinci, Bielorusi či Ukrajinci. Prajem krásny deň. Edy Nikolas. V Bratislave 29. februára 2020.
Poslucháte Svobodný vysielač. CS. Projekt internetového Svobodného rádia.
Február 2020. Tibor Eliot Rostas. Platforma Zemavek priniesla opäť inteligentnú úroveň diskusie a adresnej kritiky. Diskusné fórum Sofian sa v stredu 26. februára 2020 v naplnenom divadle Malá scéna uskutočnilo vďaka dobrovoľným príspevkom Fondu Sofian. Založil ho už v roku 2016 mesačník Zemavek. Témou diskusie bolo mimoriadne ohrozenie slobody slova a prejavu a tak boli často skloňované problémy súvisiace so zavádzaním cenzúry a obmedzovania základných ľudských práv, zneužívanie protiextrémistického oddelenia NAKA k prenasledovaniu nepohodlných či fatálne zlyhanie úlohy verejnoprávnych médií. Diskusiu moderovala redaktorka Zemavek Veronika Faktorová. Ako rečníkov pozvala na pódium spisovateľa palestinského pôvodu Nidala Saleha, historikov Martina Lacka a člena Združenia politických väzňov docenta Ivana Mrvu a mňa ako vydavateľa a šéfredaktora Zemavek. Medzi čestnými hostiami nechýbali... Peter Cavar, Vaského prebúdzanie národa. Aktivista Rudolf Vasky je asi najpopulárnejší, nemainstreamový hľadač pravdy na Slovensku. Poznajú ho tisíce občanov, hlavne vďaka jeho satirickým videám, ktoré zdieľa po internete. Pohľad na jeho osobu je rôzny. Dalo by sa povedať, že koľko ľudí, toľko chutí. Niekto si myslí, že je to narušený, vulgárne rozprávajúci dôchodca. Niekto... že je to zábavný satirik a niekto má na Vaského názor, podobný tomu môjmu, že je to inteligentný slovenský hľadač pravdy, ktorý objektívne posudzuje politické dianie na Slovensku a v zahraničí. Áno, veľa ľudí môže môjmu názoru oponovať, ale kto má naozaj poctivo napozerané Vaského videá, tak to musí vedieť aj patrične vnímať. Tak kto je vlastne Vaský? Nebudem tu opisovať jeho život. To si môžete vyhľadať aj inde, ale povieme si najhlavnejšie fakty, ktorými ma Vasky ohúril a prečo som sa rozhodol napísať blog práve o ňom. Začnem rokom 1998, kedy Rudolf kandidoval vo voľbách do parlamentu a prišiel so zaujímavými názormi. Ohúrilo ma hlavne to, že si vedel dôkladne predstaviť situáciu v budúcnosti, na ktorej aj staval svoje vtedajšie názory. Na YouTube je verejne dostupné video z TV Relácie, kde Vasky pred voľbami hovorí o tom, že je nemysliteľné vstupovať do paktu Európskej únie s názorom, citujem,
Skúpia nás za pár šupiek.
Ako si predstavujete integráciu Slovenska? Ešte keby ste mohli.
Práve preto som dal ten príklad integrácie do ekonomiky Spojených štátov Mexika. To je to isté. Malé, orabovné Slovensko do bohatého Nemecka, však nás tu skúpia za pár šupiek. To je nonsens, to je idiotina sa teraz namiešovať do štruktúr západnej Európy. To čakajú nás, aby nás tu za korunu skúpili. To je kriminálne šialenstvo teraz ísť sa pchať do Európskej únie. Ďakujem.
Ďakujeme.
No a čo sa naozaj stalo? Respektíve, čo sa stále deje? Zahraničie doslova kolonizovalo a naďalej kolonizuje našu republiku. Dnes tu majú hlavné slovo zahraničné fabriky, v ktorých otročia naši občania. Túto situáciu som dokonale opísal v mojom blogu Kráčame zlým smerom. Pôda je v rukách všetkých ostatných, len nie v našich. A eurofondy na jej obrábanie sem prúdia, ako keby boli poháňané golským prúdom. S pôdou sa nič nerobí, maximálne sa pokosí a za peniaze, na ktoré sa my všetci skladáme, sa stávajú luxusné hotely niekde v Dánsku. Vasky ma vtedy zaujal svojim neoblomným postojom, kde vlastne jeho názory sú totožné s mojimi. Nemalo by nás predsa zaujímať najprv, čo je dobré pre nás? Nie, čo je dobré pre zahraničie?
To znamená, že vaše priority budú aké? Na čo sa vy sústredíte?
Silná slovenská ekonomika, čo je dobré pre Slovensko, to je dobré pre Slovensko. A nie, čo je dobré pre Európsku úniu, nie, čo je dobré pre Ameriku, čo je dobré pre Slovensko. Slovensko najprv a potom, čo je pre niekoho druhého dobré. Vlastne sa nebudeme starať, čo je pre druhého dobré, čo je pre nás dobré, to je prvé.
Rudolf to v tej dobe prirovnal k politike Spojených štátov a Mexika.
Ako si predstavujete integráciu Slovenska? Ešte keby ste mohli.
Práve preto som dal ten príklad integrácie do ekonomiky Spojených štátov Mexika. To je to isté. Malé, orabovné Slovensko do bohatého Nemecka, však nás tu skúpia za pár šupiek. To je nonsens, to je idiotina sa teraz namiešovať do štruktúr západnej Európy.
Aj tam ľudia čakali, že ich amíci za korunu skúpia. Slovenskí občania majú ale tendenciu vždy veriť hlupákom a bolo tomu tak aj v roku 1998. Na Slovensku sa vždy plače až vtedy, keď problém začne ubližovať a keď ho začne cítiť väčšina. My Slováci sa nechceme učiť na chybách druhých, častokrát nemáme ani záujem skúmať charakteristiku problémov inde. Práve vaského inteligencia sa prejavuje na nesmierne obšírnom všeobecnom prehľade, ktorý mu umožňuje hovoriť veci, ktoré dávajú zmysel. Za zmienku stojí jeho publikácia Tretia cesta. Privatizácia, konverzia, likvidácia. A cez privatizáciu získame ich najlepšie podniky, ropovody, plynovody, telekomunikácie a tak ďalej. To je ono. To je ono. Nech žije Havel! Nech žije Havel! Hurá! Hurá! A slovenský zbrojný priemysel? Ešteže to, aby Slováci získali potrebné prostriedky a nám sa nechceli zadlžiť. Pán Havel, podporovali sme vás 20 rokov ako dobrého služobnička bankárov. Teraz prišiel čas, aby ste sa nám odvďačili. Ihneď zlikvidujete slovenský zbrojný priemysel. A tak sa aj stalo. Ten beštiálny pokrytecký ksicht nikto nezabudne, keď odôvodňoval potrebu likvidácie nášho zbrojného priemyslu. Je však rok 1994. Česká republika je na 6. mieste na svete vo výrobe a vývoze výrobkov vojenského zbrojného priemyslu. A Havel? Prečo nepodá rezignáciu ako potvrdenie jeho protivojenských humánnych princípov? To nie. Len si sedí na hrade, tichúčko ako lajno v tráve. Čo ale spôsobuje takú zlobesnú devastáciu v ekonomikách, je nielen kasínový efekt, nasadený cez úroky Medzinárodného menového fondu. Zlovestný je fakt, že celá ekonomika toho, ktorého štátu sa preorientováva na zarábanie dolárovej meny spoza hraníc a na splácanie úrokov za hranice. Tak sa potom stane, že stavbári sú nezamestnaní, fabriky na stavebniny nemajú odbyt, veľa ľudí pritom nemá kde bývať. A to všetko preto, lebo stavanie a budovanie vo svojej vlasti pre vlastný národ neprodukuje žiadne doláre na splácanie úrokov za hranice. Ale to nie je všetko. Naše odvetvia, ktoré produkujú na vývoz za doláre, sú síce vpustené na dolárové trhy, ale s podmienkou, že na náš trh si vpustíme napríklad poľnohospodárske výrobky, stavebný materiál a množstvo iných vecí. Naše fabriky ich síce môžu vyrábať, ale prepúšťajú ľudí, lebo nemajú odbyt. Takto postupne a isto národ aj štát upadá do mizérie. Len hrstka vládnych úradníkov, export-import operátorov, maklérov, bankárov, agentov a sprostredkovateľov si žije v blahobite. Zostatok populácie, aj keď robí od rána do večera, živorí. A tu sme pri podstate banánových republik. Hrstka finančných agentov si kúpi zo pár politikov a tí potom odsúhlasia zákony, aké sa im len hodia. Potom skúpia banánové plantáže, určia cenu banánov a stanú sa absolútnymi pánmi danej krajiny. Pravdaže, vždy sa odvolávajúc, že to bolo s patričným demokratickým súhlasom volených zástupcov ľudu. Takto je populácia na veky uväznená v banánovej demokracii. Ľudia tam lopotia od rána do večera, chodia bosí, hladní a otrhaní, bez vzdelania, lekárskej a sociálnej opatery. Zatiaľ malá hrstka agentov, sprostredkovateľov, priekupníkov a politikov či finančníkov si užíva vo svojich vilách, na zahraničných dovolenkách a svoje deti posielajú do súkromných škôl. Kto si stále myslí, že Vasky je len pošahaný starý detko, možno práve táto knižka ho presvedčí o opaku. Vaského popularita vzrástla počtom a sledovanosťou jeho videí na všemožné témy. Hovorí o neprávosti, ktorá sa na Slovensku deje a aj vďaka nemu majú politické strany s totožnými názormi bližšie k úspechu. Nebudem už ďalej opisovať Vaského kariéru, ale prejdem k veci. Prečo som sa vôbec rozhodol napísať tento blog? Zaujalo ma video, ktoré Vasky zverejnil v poslednom období. Jedná sa o video, v ktorom nejaký neznámy pán Schnídl z neoliberálne extremistického denníka N hovorí o tom, aký sme doslova hlúpy národ, a na mušku si zobral video pána Jurečku, ktorý opisuje, čo všetko Slováci a Slovenky vybudovali v rokoch, keď tu vládol socializmus. Práve Vasky to hneď v jeho videu ozrejmil, že nejedná sa o to, v akom režime sme niekedy žili, ale o to, akí boli Slováci usilovní, šikovní a hlavne pracovitý národ. Pretože sme boli špičkou pomaly vo všetkých odboroch. Česi ale nad nami držali ruku a dá sa povedať, že nás neužívali vo svoj prospech. Inštitút cenotvorby v Prahe diktoval ceny slovenským výrobcom a exportné organizácie v Prahe si bili ceny na naše produkty podľa medzinárodných trhových hodnôt. Samozrejme, že potom HDP v Čechách rástla aj vďaka nám, Slovákom. V tomto videu je to z Vaského strany dokonale opísané. Čo ale zaujalo mňa? Nežil som v dobe pred revolúciou a nikto ma neučil o tom, čo všetko sme tu mali. Len z počutia starších ľudí som mal možnosť sa dozvedieť, čo sme niekedy boli schopní vyrobiť a vytvoriť. Práve Rudolf Vasky urobil zoznam podnikov, ktoré boli vyrabované a privatizované po roku 1989. Vtedy mi padla sánka. Ja ako človek, ktorý sa v budúcnosti plánuje podieľať na politike, som mal vždy názor, že dokážeme sa postarať sami o náš národ, nebyť lakomosti politikov a rôznych oligarchov v pozadí. Ako člen strany, ktorá je jedinou skutočnou opozíciou na Slovensku, sa riadím troma piliermi. Národným, kresťanským a sociálnym. Preto ma zaujíma najprv, čo je dobré pre náš národ a nie, čo je dobré pre iných, ktorí iba parazitujú na našom národe. V tomto blogu chcem občanom Slovenska, ktorí si z princípu Vaského nevšímajú, oboznámiť s tým, čo a čím niekedy Slovensko prosperovalo. Upriamiť pozornosť chcem hlavne na mladých ľudí, ktorí si dnes myslia, že bez Európskej únie sme stratení. Na Slovensku fungoval niekedy asi všetok druh priemyslu, aký si vieme predstaviť. Veľký význam mal sklársky priemysel s desiatkami fabrík. Tatra sklo, sklárne Poltár, skloplast Trnava. textilný priemysel, bavlnárske závody Ružomberok, Tatraľan Kežmarok, Makita Púchov. Papierenský priemysel, ktorý zastrešoval koncern podnikov Slovcepa v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17 370 pracovníkov, ktorí zarábali v priemere mesačne 2420 korún československých a produktivita práce na pracovníka predstavovala sumu 229 000 korún československých. Chemický priemysel s vývozom do celého sveta s podnikmi ako Matador Bratislava, SLZ Hnúšťa, Duslo Šaľa, Chemko Strážske. Disponovali sme závodmi ťažkého strojárstva, tzv. ZTS. Darilo sa aj naftovému a plynárskému priemyslu s riaditeľstvom v Bratislave. Mali sme tu koncerny pivovarov a sladovní, konzervárske, liehovarnícke, mraziarenské fabriky, cementárne a vápenky, ktoré boli po celom Slovensku. Boli sme aj energeticky sebestačnejší. Dôkazom boli koncerny elektrární Bojany, Nováky, Trenčín a ďalšie. Ďalším výborným príkladom slovenského strojárstva boli slovenské lodinice v Komárne, magnezitové závody Košice, ktoré mali svoje pobočky taktiež po celom Slovensku, smaltovne, strojárne a nespočetne veľa ďalších podnikov, továrni, ktoré dávali prácu Slovákom. Nespomenul som tu poľnohospodárstvo, a to kvôli tomu, že je to kategória sama o sebe. Niekedy sme boli potravinovo sebestační. Družstevná výroba sekundovala potravinárskemu priemyslu a postačovala svojou produkciou Slovákom. Družstvá boli takmer v každej väčšej dedine a pestovanie plodín a chov dobytka robilo zo Slovenska poľnohospodársku veľmoc. Po prevrate sme všetku šikovnosť našich starých otcov a mám zahodili do koša. Najprv sme dovolili mafii a privatizérom vyrabovať všetko, čo sa dá. Dovolili sme politikom, ktorým sme slepo verili, všetko rozkradnúť a Európskou úniou sa snažíme všetko nahradiť, ale aj takto nie je to, čo chceme. Pretože vadia nám nekvalitné potraviny, vadí nám karcinogénny lacný textil, vadí nám nekvalitný zahraničný nábytok, vadí nám to, že nemáme prácu, že musíme chodiť vytierať zadky do zahraničia, ale nevieme si uvedomiť, že sme to práve my, čo sme dopustili takúto katastrofu. Skúsme si veriť, že sme šikovní, skúsme veriť vlastnému národu, vlastným ľuďom. Odhoďme pre zmýšľanie, ktoré nás vedie ku korupcii, k mamonárstvu a začníme zmýšľať spôsobom, ktorý nás dovedie k spoločnému cieľu. V prípade, že budete mať záujem o celý zoznam podnikov a o sledovanie videí Rudolfa Vaského, nechávam vám tu odkaz. Iba márne premýšľam, čo sa to stalo s naším svetom, keď sa z nás stalo vrakovisko duší. Ľudskú tvár sme zakryli maskou spokojnosti a s úsmevom nenásytne kradneme životy vlastným vnukom. Lož a nenávisť sa tvári ako pravda a láska. Ľahostajne sa pozeráme, ako sa darí vládnuť sviniam a obgrcaný ich aroganciou strácame odvahu priznať sa k vlastnej ľahostajnosti. Môžem za to ja? Môžeš za to ty? Môžeme za to všetci! Za to, že nám tu vládnu svine a ich odporný smiech. Svine! Hravú po peniazoch. Mamon prachy počíta z tých tisícov lží. A národ počúva tie svine a ich odporný smiech. svine, hrabú po peniazoch. V maske faloš ukrytá, na ľuďoch nezáleží. Iba hnev narastá vo mne. Naraz sa tak ochladilo, zo srdca sú len kúsky ľadu. Uznávame divné hodnoty. Zaliaty upachteným potom, bijeme sa o mrazené kurčatá, napumpované sračkami a zatiaľ, čo voskujeme korejské limuzíny, naše deti za rohom skúšajú trafiť si ihlou do žily. Oblečený do značkových handier, hnusí sa nám žobrák, prehrabujúci sa v kontajneri. A tak sa radšej ponáhľame do tepla zaprdeného gauča. Zamknutý na štyri zámky, mozgy spláchneme do záchodu, aby sme si v hlave urobili miesto pre žumpu z RTVS správ. A hovoríme tomu honosne životný štýl. Svine a ich odporný smiech. Svine hrabú po peniazoch. Mamon prachy počíta z tých tisícov lží a národ počúva tie svine a ich odporný smiech. Svine hrabú po peniazoch. V maske faloš ukrytá. Na ľuďoch nezáleží. Iba hnev narastá vo mne. Kedy sa to všetko tak skurvilo? Neziskoví paraziti, choromyselní teploši, podvodníci a zlodeji sú považovaní za celebrity. Veľkosť politikov sa meria podľa veľkosti ich tunelov. Lož sa stala pravdou a pravda je zločin. Klameme o našej minulosti, aby sme mohli skurviť budúcnosť vlastných detí. Ľudia umierajú hladom. Zatiaľ, čo si hýčkame cudzie pásomnice a hovoríme tomu humanita. Vítame vrahov, pretože sme hate free. A farebná rodinka buzerantov je našim vzorom. Iba zdravý rozum je považovaný za nemoc. Keď sa hnevá nad tou strašnou zvrátenosťou sveta. Prečo národ stále ešte počúva tie svine a ich odporný smiech? Svine, svine, svine! Mamon prachy počíta z tých tisícov lží a národ iba počúva svine a ich odporný smiech. Svine hrabú po peniazoch. Mamon prachy počíta z tých tisícov lží a národ počúva svine a ich odporný smiech. Svine hrabú po peniazoch. V maske faloš ukrytá. Na ľuďoch nezáleží, iba hnev narastá. Svine a ich odporný smiech. Svine hrabú po peniazoch. Mamon prachy počíta z tých tisícov lží a národ počúva. Svine.
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu, svůj osobní postoj, svébytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národu. Otrok, skrycím názvem občan, se v dnešní době přemostňuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru domu nazvaného Česká a Slovenská republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě pro spokojený a zdravý život bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.